Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor!
Din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Proiectul ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene ar necesita anumite modificări, consideră mai mulți lideri politici de la Chișinău.
Istoricul britanic Timothy Garton Ash și impresiile sale din Transnistria într-un articol publicat de cotidianul spaniol El País.
Situația din învățământ și cercetare, așa cum o văd președintele Academiei din Republica Moldova și ministrul învățământului.
52 de persoane mai sunt încă în detenție în Uzbekistan sub acuzația de a fi implicate în violențele din Andijan.
Succesul filmului românesc Moartea domnului Lăzărescu la Festivalul Internațional de la Cannes se datorează și operatorului din Moldova, Oleg Mutu, declară regizorul Cristi Puiu.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 24 mai. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Liderul organizației Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, a fost rănit într-o declarație publicată în internet, declarație a cărei autenticitate nu a putut fi confirmată. Organizația Al-Qaeda pentru Sfânta Luptă îi îndeamnă pe musulmani să se roage pentru Zarqawi. Abu Musab al-Zarqawi și-a asumat responsabilitatea pentru numeroase atacuri comise în Irak și pentru decapitarea unor străini luați ostateci. Explozia unui automobil capcană în centrul Bagdadului a ucis 3 soldați americani. Alți 4 militari americani și-au pierdut viața în urma exploziei unei bombe la circa 50 de kilometri sud de Bagdad. Exploziile de azi au urmat unei serii de atacuri cu bombe care s-au soldat ieri cu peste 50 de morți. Reprezentanți oficiali din 70 de țări, inclusiv Irak și Afganistan, iau parte la București la o conferință cu ușile închise. Pe agenda reuniunii de 2 zile figurează securitatea regională, terorismul global și misiunile din Irak și Afganistan ale coaliției condusă de Statele Unite. Procurorul general din provincia uzbecă Andijan a făcut cunoscut că în urma ciocnirilor violente din 13 mai au fost reținute 97 de persoane, dintre care 52 se află încă în stare de detenție, fiind suspectate că au fost implicate în actele de violență. Autoritățile uzbece au anunțat că 169 de persoane au fost ucise la Andijan în ciocnirile dintre protestatari și forțele guvernamentale. Dar grupări pentru drepturile omului și din opoziția uzbecă estimează cifra morților la circa 1000. Un purtător de cuvânt al Crucii Roșii Internaționale a declarat Europei Libere. La Andijan situația e acum complicată. Crucea Roșie nu are acces la cei răniți sau arestați. Nu știm de ce autoritățile uzbece ne interzic accesul, a declarat Europei Libere un reprezentant al Crucii Roșii Internaționale. Anul trecut, 246 de soldați ruși s-au sinucis. A fost dezvăluită de procurorul general militar Alexandru Savienkov, cu precizarea că 50% din cei care s-au sinucis nu au putut suporta umilințele la care au fost supuși de alți soldați. Actele de hărțuială în armata rusă sunt criticate de câțiva ani de organizațiile pentru drepturile omului. Guvernatorul provinciei Osh din Kirghizistan a făcut cunoscut că oficialității ruse și kirghize examinează posibilitatea înființării unei a doua baze militare ruse în Kirghizistan, în cadrul eforturilor pentru combaterea terorismului. După cum a declarat guvernatorul Anvar Artykov Europei Libere, guvernul kirghiz nu a decis încă dacă să permită sau nu deschiderea bazei. Problema va fi rezolvată la nivel guvernamental. Propunerea rusă pentru deschiderea bazei este examinată de partea kirghiză, a declarat guvernatorul provinciei kirghize Osh. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său indian Abdul Kalam au avut convorbiri privind extinderea cooperării bilaterale în domeniile economic, militar și energetic. După convorbiri, Putin a subliniat: au fost făcute progrese remarcabile, vizând realizarea numeroase proiecte comune, inclusiv construirea centralei nucleare Kudan Kulam, cu participarea Rusiei, a afirmat Vladimir Putin. Aflat în Statele Unite, președintele afgan Hamid Karzai se întâlnește astăzi cu membrii ai Congresului American. Karzai a conferit ieri cu președintele George W. Bush, împreună cu care a semnat așa numitul memorandum asupra înțelegerii.
I'm glad that he signed with me today
Mă bucur că împreună cu președintele Bush am semnat documentul asupra parteneriatului pe termen lung între Afganistan și Statele Unite, ceea ce garantează că Afganistanul va continua să primească ajutoare pentru reconstrucție și că în cele din urmă va fi capabil să stea pe propriile picioare și să contribuie la pace și stabilitate în regiune, a declarat președintele afgan Hamid Karzai. Începând din anul 2000 până în prezent, au fost declarați dispăruți peste 730 de copii români, iar în cazul a 259 minori, poliția face cercetări pentru a le stabili identitatea. Informația a fost furnizată de organizația Salvați Copiii, partener al autorităților într-un program pentru repatrierea minorilor români aflați în străinătate.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Propunerea avansată de Kiev pentru rezolvarea crizei transnistrene este privită cu oarecare prudență de către mai toți liderii politici de la Chișinău, indiferent de culoarea lor politică, așa după cum a aflat Vitalie Kondratski.
Partidul Liberal a salutat unele evoluții benefice în atitudinea Ucrainei față de reglementarea problemei transnistrene, cum ar fi acceptarea posturilor vamale mixte moldo-ucrainene. În același timp, liberalii s-au arătat nemulțumiți de lacunele pe care le mai conține planul de reglementare a crizei transnistrene propus de administrația Iușcenco. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.
Planul propus de Ucraina conține cel puțin următoarele inadvertențe și contradicții. Prevede că Parlamentul Republicii Moldova urmează să adopte o lege cu privire la statutul regiunii, dar această lege va putea fi adoptată numai având la bază condițiile convenite anterior privind statutul special al regiunii. Prin aceasta, de fapt, se încalcă principiul suveranității Republicii Moldova. Prevede că Transnistria este o unitate administrativ-teritorială specială sub formă de republică. Conform dreptului internațional, republica este o formă de guvernământ a unui stat. Prin urmare, se urmărește conferirea unui caracter statal regiunii transnistrene. Acest subpunct 6 oferă, de fapt, dreptul de veto în privința retragerii armatei ruse.
Dorin Chirtoacă este de părere că prezența unei armate de ocupație pe teritoriul transnistrean zădărnicește din start organizarea unor alegeri libere și corecte. Partidul Liberal a mai cerut includerea în formatul de negociere a Statelor Unite și a Uniunii Europene, nu doar în calitate de observatori, dar cu statut de membri deplini, insistând ca și România să fie și ea cooptată înainte ca să obțină statutul de membru al Uniunii Europene. Tot astăzi, lideri ai partidelor parlamentare au comentat și ei noua variantă a planului elaborat de administrația Iușcenco. Vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Republica Moldova nu are probleme cu imaginația de ordin juridic sau constituțional. Noi știm cum să organizăm Republica Moldova astfel încât toți cetățenii ei să se simtă în siguranță și cu respectarea tuturor drepturilor. Două mari probleme are pentru moment Republica Moldova. Dialogul cu Federația Rusă pentru onorarea angajamentelor de retragere a armatei și armamentului, iar în ceea ce privește relația noastră cu Ucraina, principala problemă este să instalăm posturile vamale mixte care să pună capăt contrabandei de armament, traficului ilegal de mărfuri.
Securizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, ca acțiune prioritară, a fost susținută și de secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, care a insistat ca în formatul de negocieri să fie incluse Statele Unite și Uniunea Europeană.
Proiecte noi putem adopta, putem discuta foarte multe, dar ei de acum au intrat în unele proceduri. Procedurile încă nu sunt acceptate de noi, dar ei de acum deci le propun. Procedurile o să pornească tot de la planul care o să fie discutat. Este vorba de Constituția Republicii Moldova, ori e necesară modificarea, deci este vorba de statutul fixat în articolul 111 a Constituției noastre, pur și simplu autonomie oarecare pentru acel teritoriu, ori cineva dorește ceva mai mult.
Președintele Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrian, s-a arătat și el rezervat față de planul Kievului în forma sa actuală.
Așteptările noastre au fost altele și vreau să vă spun că am fost puțin dezamăgiți de anumite momente. Ne bucură faptul că Ucraina se implică mai activ și ne-ar bucura dacă Ucraina ar avea și un rol nu doar activ, dar și pozitiv.
Liderul fracțiunii parlamentare a Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a salutat planul Iușcenco, precizând că pledează pentru reluarea negocierilor cu Tiraspolul.
Eu cred că este salutabilă această inițiativă a Ucrainei și planul Iușcenco. Multe lucruri n-au fost formulate nici de cum. E vorba, în primul rând, de prezența armatelor ruse în teritoriul Republicii Moldova. Nu și alte chestiuni ce țin de integritate, de viitorul acestei țări, lasă de dorit.
și președintele Partidului Democrat, Dumitru Tiacov, s-a pronunțat pentru acceptarea planului și completarea acestuia cu noi elemente.
Planul propus de Ucraina trebuie de privit ca un proiect, ca niște propuneri care pot fi îmbunătățite, inclusiv de către Republica Moldova. Cam stranie situație se primește. Noi ne adresăm Rusiei după asistență și până la urmă respingem. Noi acceptăm ca Ucraina să formuleze niște propuneri și respingem. Noi mâine pe mâine putem să rămânem singuri cu problema transnistreană.
A mai spus Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În chestiuni de politică externă majore, precum orientarea către Occident, către democrația de tip apusean și către Uniunea Europeană și în abordarea crizei transnistrene, partidele politice de la Chișinău, iată, par să aibă opinii asemănătoare. Este ceea ce au remarcat și liderii politici care s-au întors recent de la Washington și unde au avut întâlniri cu reprezentanții ai Congresului și ai administrației americane. Din delegație au făcut parte Victor Stepaniuc de la Partidul Comuniștilor, Serafim Urechean de la Alianța Moldova Noastră, Dumitru Diacov de la Partidul Democrat, Oleg Serebrean de la Partidul Social Liberal, Iurie Roșca de la Partidul Popular Creștin Democrat și Eduard Mușuc de la Partidul Social Democrat. Deplasarea a avut loc în cadrul programului de promovare a democrației al Institutului Republican Internațional, relatează Radu Benea.
Secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, deputatul Victor Stepaniuc, a declarat că la Washington reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare au exprimat practic o poziție comună în materie de politică externă și în problema soluționării conflictului transnistrean.
În problema transnistreană am primit susținere decisivă. Puneați cunoașteți că sunt țări care ezită.
Fără să o nominalizeze, Victor Stepaniuc a sugerat că este vorba despre Federația Rusă. În același timp, el a ținut să precizeze că vizita nu a avut un caracter antirusesc. Deputatul comunist a precizat că delegația moldoveană a cerut Statelor Unite sprijin pentru depășirea situației dificile în care s-a pomenit Moldova după stoparea de către Rusia a exportului de carne, fructe și legume moldovenești.
Ales când am avut întâlnire la USAID, s-a văzut că această organizație este disponibilă de a ne sprijini cu anumite programe economice. Desigur, aceste programe trebuie foarte bine gândite.
La rândul său, liderul grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Serafim Urechean, a declarat că vizita la Washington ar trebui să determine autoritățile moldovene să preia experiența americană în materie de respectare a drepturilor omului.
La nivel declarativ, bineînțeles că în ultimul timp s-au făcut lucruri frumoase și în Republica Moldova, dar până la o situație reală, democratică, măcar cât de cât aproape de cele ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, avem încă foarte mult de făcut.
Urechean a subliniat că în timp ce delegația de politicieni se afla la Washington, Consiliul Municipal Chișinău a lichidat agenția de știri Infoprim. Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat că la Washington a simțit dorința sinceră a administrației americane de a sprijini intenția Chișinăului pentru punerea în aplicare a reformelor democratice. Statele Unite așteaptă ca acel consens politic la care s-a ajuns în Republica Moldova asupra principalelor probleme, soluționarea conflictului transnistrean, dezvoltarea economiei de piață și integrarea europeană, trebuie să fie sprijinit și printr-o reformă a sistemului politic. S-a discutat și despre democratizarea partidului de guvernământ, relația dintre putere și opoziție, dezvoltarea societății civile. Au fost niște discuții foarte utile. Liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrean, a adăugat că, deși există o deschidere vizibilă a autorităților americane pentru problemele Moldovei, Chișinăul nu știe să-și promoveze interesele la Washington. Drept dovadă, el a precizat că membrii delegației au participat și la o recepție numită Cina Libertății, unde a fost prezent cu un discurs președintele George Bush, discurs în care însă Republica Moldova nu a fost menționată.
Nu știm din ce considerente Republica Moldova n-a fost pomenită în acel context pozitiv în care noi ne așteptam să fie pomenită alături de Ucraina, alături de România, alături de Georgia. Probabil că, să zicem așa, Republica Moldova mai este încă sub un semn de întrebare. Deci nu există încă suficientă încredere în legătură cu faptul că Republica Moldova merge în direcția pozitivă.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul PPC PCD, consideră că acel consens politic al grupurilor parlamentare asupra principalelor probleme ale țării, conflictul transnistrean, integrarea europeană și nevoie de reformă, au făcut o impresie bună la Washington, însă dincolo de aceasta...
Sigur că nivelul de așteptări este foarte mare și acum este momentul când atât partidul de guvernământ, cât și opoziția, în măsura în care poate influența în bine evoluția evenimentelor, trebuie să demonstreze această capacitate și voință politică și competență de a derula reformele pe care le-am convenit și pe care le-am declarat la începutul acestui mandat.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurea Roșca, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Heather Hodges. Potrivit serviciului de presă al legislativului, părțile s-au pronunțat pentru îmbunătățirea legislației cu privire la mass media și a codului electoral, în special a capitolului ce ține de alegerile locale. Lupo a afirmat că în prezent activează câteva grupuri de lucru care au drept scop perfecționarea legislației în domeniile prioritare ale vieții social-politice și activității instituțiilor publice. Din componența lor fac parte deputați din toate fracțiunile parlamentare. Până la sfârșitul sesiunii curente, grupurile de lucru urmează să definitiveze aceste proiecte de lege pentru a fi expediate spre expertizare Consiliului Europei, a declarat Lupu. Ambasadoarea americană a salutat la rândul său recenta vizită de lucru a liderilor politici și parlamentari moldoveni în Statele Unite și a declarat că a rămas plăcut surprinsă de componența delegației și de unanimitatea ideilor promovate de aceasta. Președintele Statelor Unite, George Bush, este interesat de evoluțiile care se produc în Moldova, în egală măsură este interesat în soluționarea conflictului transnistrean și democratizarea în continuare a societății moldovenești. A mai spus ambasadoarea americană Heather Hodges, potrivit comunicatului de presă al legislativului.
Institutul Internațional Republican, cel care a finanțat acest program menit să promoveze democrația, a fost criticat recent de șeful Serviciului de Securitate din Federația Rusă, Nicolae Patrușev, pentru ceea ce înaltul oficial de la Moscova considera a fi amestec în problemele interne ale regiunii. Și critici la adresa Occidentului și a organizațiilor non-guvernamentale care ar căuta să influențeze evoluțiile din zonă se au și dinspre autoproclamatele autorități transnistrene și tot dinspre serviciile speciale.
Ministrul Securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, a declarat într-un interviu publicat azi de ziarul rusesc Vremea Navastei că se așteaptă la proteste de stradă împotriva autorităților transnistrene pe care le-ar pregăti reprezentanții ai societății civile și studenți. Dar, potrivit lui Antiufeev, aceste eventuale proteste nu vor avea amploare și nu își vor atinge scopul răsturnarea regimului de la Tiraspol. La proteste ar putea participa doar câteva zeci de persoane, dacă organizatorilor le va trece prin cap să încalce legea sau să recurgă la forță, acțiunile lor vor fi curmate fără discuție, a spus Antiufeev. Șeful serviciilor transnistrene de securitate a declarat în interviul acordat Nataliei Prihodko de la Vremea Navastei că în spatele studenților și reprezentanților societății civile din Transnistria s-ar afla serviciile secrete moldovene și țări occidentale, mai ales Statele Unite ale Americii, care i-ar instiga la revoltă. De exemplu, a spus Antiufeev, studenții Universității Transnistrene sunt invitați la conferințe internaționale, primesc sume de bani și li se inoculează ideea că actuala conducere de la Tiraspol le compromite viitorul. Urmărim ce se întâmplă și cunoaștem că 90% din banii primiți din Occident pentru crearea rețelei de agenți de influență în Transnistria sunt pur și simplu furați. Și este foarte bine, pentru că altfel am avea mari probleme, a declarat șeful securității transnistrene în interviul pentru Vremea Navastei. Vladimir Antiufeev a confirmat că în timpul alegerilor în Transnistria se obișnuiește ca la secțiile de votare să fie repartizați agenți ai securității, dar ei nu se află acolo pentru a influența alegătorii, așa cum declara recent șeful misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul american William Hill. Agenții de securitate sunt puși să prevină provocațiile la secțiile de votare, a spus Antiufeev în interviul intitulat Occidentul a hotărât să lichideze statalitatea transnistreană. Vremea Navastei se ocupă azi și de republicile separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia și de provincia Nagorno-Karabakh, aflată în dispută între Armenia și Azerbaijan. Un articol despre negocierile între Moscova și Tbilisi privind retragerea bazelor militare rusești din Georgia vorbește despre propunerea Rusiei ca o parte a echipamentelor și tehnicii militare de la bazele din Batumi și Al-Halkalaki să fie redislocată la bazele rusești din Armenia. La această propunere, enunțată între alții de șeful statului major din Rusia, Yuri Baluyevski, a reacționat cu îngrijorare Azerbaijanul, aflat în conflict cu Armenia pentru Nagorno-Karabakh. Ministerul Azer de Externe a dat o declarație în care susține că transferarea echipamentelor și tehnicii militare rusești din Georgia în Armenia, citem potrivit publicației Vremea Navastei, nu va răspunde în niciun fel intereselor de pace și stabilitate în regiune. Publicația rusească reamintește că Moscova a evitat să dea curs propunerilor republicilor separatiste din Georgia, Osetia de Sud și Abhazia de a găzdui militarii și armamentul de la bazele din Batumi și Al-Halkalaki, Moscova optând în schimb pentru Armenia.
Alexandru, istoricul britanic Timothy Garton Ash își începe astfel articolul său din cotidianul madrilen El País, într-o cafenea de pe strada Lenin, alături de trei funcționari eleganți îmbrăcați în uniforma verde închisă a KGB-ului, mi-a trecut prin cap o idee nesăbuită. Poate intra Uniunea Sovietică în Uniunea Europeană? Banca unde se afla istoricul britanic specializat în istorie contemporană și politică își pune această întrebare este tocmai la Tiraspol. Lucian Ștefănescu rezumă acest.
Această specie de stat fugar și suprarealist, situat pe malul estic al Nistrului, pare la prima vedere o variantă în miniatură a Uniunii Sovietice. În inima capitalei, Tiraspol, un Lenin gigantesc din piatră roșietică, se înalță orgolios în fața Sovietului Suprem. În partea cealaltă a bulevardului 25 octombrie, numit așa în onoarea Revoluției de la 1917, se află obligatoriul tank pe un piedestal. La Casa Pionierilor, câteva panouri înfățișează veterani de război sovietici care le spun unor tineri ce bine se trăiește fără război. Nu numai pe strada Lenin, dar și pe strada Sovietelor, strada Comuniștilor și pe strada Păcii, un om din trei e îmbrăcat în uniformă. Insignele funcționarelor, ale căror uniforme sunt scoase în evidență de machiajul lor elaborat, părul lor lucios și pantofii cu toc sunt semne că lucrează la Ministerul Securității Statului, MGB, căruia lumea continuă să-i spună KGB. În toate birourile oficiale se află o secretară mofluză, un ghiveci cu o plantă și un portret al liderului atârnat pe perete. Toate acestea mă fac aproape nostalgic, dar dacă privești cu atenție lucrurile, nu sunt ce par a fi. În curtea casei pionierilor, copiii se distrează cu videojocuri occidentale, cum ar fi Tomb Raider sau Tank Racer. Între magazinele de pe bulevardul 25 octombrie se află un Adidas și un fast food cu poze de zgârie nori. Ceva mai încolo se află un magazin polisportiv, construit de cea mai mare firmă locală, numită în semn de omagiu adus legii vestului sălbatic, Sheriff. În hotelul Timothy, recepționista Tania poartă un lanț de plastic Malta Dolce & Gabbana. E o copie. Tania îmi explică că numele hotelului Timothy, în versiune rusă, înseamnă Tiraspol, Moscova, Tiraspol și e un semn al strânselor legături cu capitala Rusiei. Dar tancul de pe piedestal povestește o istorie nouă. Nu comemorează Marele Război Patriotic din 1941-45, ci Războiul Eroic din 1992, în care forțele vorbitoare de limbă rusă de pe această bucată de pământ sovietizată până peste poate, cu ajutorul armatei a 14-a Rusiei, și-au câștigat autonomia de facto de la autoritățile Moldovei, care au înlocuit alfabetul chirilic cu cel latin în limba oficială, moldavo-română, și încercau să orienteze regiunea spre malul vestic al Nistrului către România, Europa și Occident. De atunci, entitatea pe care vestici o numesc cu bine alesul nume de Transnistria, adică dincolo de Nistru, dacă te uiți din Occident, iar în limba rusă înseamnă, în traducere literală, Republica Moldova de pe Nistru, are steag, stemă, cu secernă și ciocanul, imn național, președinte, parlament, grăniceri, forțe de securitate, poliție, tribunale, școli, universitate și Constituție, practic toate elementele unui stat în afară de recunoaștere internațională, scrie Timothy Garton Ash în ediția de astăzi a cotidianului madrilen El País. Președintele acestei entități, Igor Smirnov, care e un amestec de doctor Faustus și un dentist de provincie, conduce un regim represiv și corupt, susținut de aprovizionarea energetică practic gratuit pusă la dispoziție de compania rusă Gazprom, de prezența câteva militari ruși, câteva industrii locale, între care și o fabrică de armament și, după cum spune toată lumea, de un considerabil trafic ilegal de arme și persoane. Este posibil să fi fost falsă oferta făcută unor ziariști deghizați de la Sunday Times de a cumpăra o rachetă post-sovietică Alazan cu focos murdar, dar experții occidentali consideră că există un trafic de armament care aprovizionează statele cu regimuri nesigure și posibil și pe teroriști. Un trafic care începe din sau trece prin Tiraspol. Desigur, asupra regimului Smirnov se fac presiuni. La vest, președintele statului moldovean, recunoscut pe plan internațional, chiar dacă e comunist, încearcă să se apropie de Uniunea Europeană și Statele Unite. Între ceilalți vecini e Ucraina, unde Revoluția Portocolie a adus la putere un președinte mai pro-occidental și mai interesat să închidă această gaură neagră. Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă din nou examinarea unor posibile soluții negociate. Smirnov are și el o anumită opoziție în țara sa, în parte din partea puternicilor oligarhi ai companiei Sheriff, până și în Transnistria bate o slabă boare de miros de portocală. În birourile sobre și reci ale Fundației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Alexander Arcencom spune că Smirnov are aceleași puteri pe care le aveau Stalin și Saddam Hussein. Radchenko și alți parlamentari vor să schimbe Constituția pentru a avea dreptul să înceapă procesul de destituire al președintelui, pentru a întări Tribunalul Constituțional și pentru a putea lua alte măsuri similare. Radchenko primește însă telefoane de amenințare de genul „o să sfârșești în Nistru”. Dar vorbind cu Radchenko, îți dai curând seama că ce vrea cu adevărat acest solid fost comisar politic din Armata Roșie nu e decât o întoarcere la Europa. Nu e o atât o întoarcere la Europa, rectific, cât una la Uniunea Sovietică. Păi, spune el zâmbind cu dinții lui, în Uniunea Sovietică era pace, prietenie, între oameni, bunăstare. Nu era șomaj, nici oameni fără locuință, nici toxicomani, nici prostituate, nici trafic de persoane. Situația, continuă Radchenko, a început să se deterioreze imediat după moartea lui Stalin. Aceasta e versiunea locală a Revoluției Portocalii, scrie Timothy Gartneș. Transnistria, continuă el, ne ajută să realizăm importanța unui fapt istoric perceput doar pe jumătate de majoritatea dintre noi. Un fapt istoric care a impulsionat multe din transformările întâmplate în Europa în ultimul sfert de secol și impulsionează schimbarea actuală din Europa. Este vorba de declinul și dispariția Imperiului Rus. La început se putea crede că era vorba doar de căderea Imperiului Sovietic, nu cel rus. Dar când intri în Georgia, Ucraina sau lucruri precum Transnistria, această idee cade. În centrul Tirasului se află o imensă statuie a mareșalului Alexandru Suvorov, marele general țarist care a cucerit acest teritoriu și a fondat orașul la sfârșitul secolului XVIII. Ceea ce se prăbușește aici nu este numai Imperiul Sovietic, ci înșiși țarii. Noi europenii, spune Timothy Gartneș, avem trei posibilități. Putem să uităm de aceste locuri ca și cum ar fi niște găuri negre. Putem să permitem Statele Unite să fie noua putere imperială. Sau putem decide ca Uniunea Europeană, printr-un acord de securitate cu America, să se extindă gradual pentru a aduce mai multă libertate, respectarea drepturilor omului și o perspectivă de prosperitate și în aceste colțuri ale fostei Uniuni Sovietice. Dacă Uniunea Europeană nu incorporează mai multe țări ale fostei Uniuni Sovietice, lucruri precum Transnistria vor continua să fie găuri negre. Dacă le incorporează, există riscul ca să ajungă acolo unde a ajuns fosta Uniune Sovietică. Aceasta este dilema care poate fi văzută ca și cum ar fi iluminată de o rachetă de semnalizare a Armatei Roșii pe malul stâng al râului Nistru, scrie în încheiere articolului publicat de ediția de astăzi a cotidianului Madrid El País, Timothy Gartneș.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, dar și în Ucraina, ziarele scriu și de multe ori speculează referitor la relațiile dintre președinte și premier. Știut fiind că în ambele țări, partidele care se află în spatele acestor importanți politicieni sunt diferite și reprezintă părți diferite ale electoratului. În ambele țări există un efort însemnat al noilor autorități în lupta anticorupție și în ambele țări există mari dificultăți.
Într-un interviu cu corespondentul nostru Arnold Krușelnitski, șefa guvernului ucrainian Iulia Timoshenko nu a făcut niciun secret din faptul că ar dori foarte mult să-l vadă în fața justiției pe fostul președinte Leonid Kuchma. Nu sunt nici procuror, nici judecător și nici nu pot să dau verdicte sau să declanșez acțiuni ale procuraturii. Dar ca persoană privată și ca politician știu că nu există nimeni care să fi comis infracțiuni mai mari împotriva Ucrainei, împotriva interesului, împotriva poporului ucrainian decât Kuchma.